Já jsem do Německa, tedy správně musím říci, do Německé spolkové republiky, protože Německa byla tehdy dvě. Přišla v roce 1969 a to byla velmi příznivá doba pro Čecha, protože Československo tenkrát stálo ve středu zájmu. Byla to taky móda znát nějakého Čecha a komunikovat s ním a byla taky určitá vůle Čechům, kteří do Německa přišli pomáhat, tedy hlavně emigrantům. Já jsem ovšem emigrantka nebyla, já jsem odešla do Německa legálně a definovala jsem se vždycky jako Češka žijící v cizině, protože tento status neexistoval. Češi mohli být buď to emigranti pro československé politické kruhy, nebo žili v Československu. Dobří Češi žili v Československu, špatní Češi byli v emigraci. A proto v tom byl, když já jsem se definovala jako Češka žijící v cizině, byl v tom taky určitý takový protest. A musím říct, že Češkou žijící v cizině jsem zůstala do dneška. Protože moje my, a k tomu se ještě vrátím, je nadále v Čechách. V Německu to je tady. V Čechách je to u nás. A nemám ani právo v Německu říkat u nás. Protože moje socializace byla převážně přece jenom česká. Jak jsem se do toho Německa dostala? Ve Vídni, v Evropském domě ve Vídni, jsem poznala svého muže. Ten Evropský dům byl tenkrát velmi významným střediskem kontaktu mezi Východem a Západem. Jezdil tam například dnes už zapomenutý významný tehdy sociolog Miroslav Jodl. A ten mi tam domluvil prostě při jedné konferenci přednášku. A byla to přednáška o umění a budoucnosti. Tedy, že důsledkem této mojí přednášky bude i moje budoucnost, to se tehdy ještě nevěděla. Ta nálada tam byla velmi otevřená a s Miroslavem Jodlem vždycky jsme se všichni scházeli večer a diskutovali. No a mezi těmi diskutanty a mezi přáteli byl taky Karl-Heinz Köller. No a nějakým způsobem prostě jedenkrát po tom večeru, když jsme se rozcházeli, jsme se najednou drželi za ruce. Dodneška nevíme, jak se to stalo. Karl-Heinz Keller byl zapálený Evropan. Tehdy tam existoval takový veliký svaz evropských studentů. Když jsme se jaksi víc poznali, tak on říkal, já jsem Evropan. A já jsem říkala, pro mě si Němec. I ta jeho generace, on je ročník 1939, hledala v tom evropanství nějaké řešení německého problému. On sám nepocházel ze žádné nacistické rodiny, jeho rodiče byli slušní, středostavovští obchodníci s knihami a uměleckými předměty a papírem a velkou autoritou v rodině byl strýc, který byl členem vyznávající církve. A byl úzkým přítelem Paula Schneidera, buchenwaldského kazatele. A když trochu odbočím, tak pro děti strýce Langensiepena je to do dneška určitý problém, že Pavel Schneider v koncentráku zahynul a jejich otec nikdy v koncentráku nebyl, přestože byl vlastně taky členem vyznávající církve. Takže rodiče Karla Heinze nebyli žádní nacisté a dokonce babička Karla Heinze v Mannheimu v obchodě odmítla dát do výkladu ceduly, že neobsluhuje Židy. A to vlastně stálo jejího zetě, to stálo život, protože byl okamžitě odveden a postaven do první linie a padl. Takže já jsem se tam mohla cítit velice dobře, protože tam nebylo třeba nic zpracovávat. My jsme se setkali v roce 1967 a brali jsme se v roce 1969 a pro mě to byla nesmírně těžká doba, protože pro mě prostě něco jako rozchod manželství, to vůbec nebylo jednak vůbec ani v plánu a to vůbec nesouviselo s nějakou představou mou, že by se někdy mohla rozejít s Vladimírem Janovicem, ale ten vztah byl tak silný, že já jsem ho nedokázala překonat. Takže mě to potom připadalo nefér vůči mému prvnímu partnerovi vlastně upínat svoji pozornost k jinému muži a zůstat žít s tím mužem prvním. Dneska, když se na to tak dívám, tak si myslím, že jestliže má první volba byla volba vzpoury, tak vlastně ta druhá volba byla volba návratu spíš k rodinným tradicím i k tradicím náboženským. A jistě je tam taky takový jeden zajímavý moment, že můj muž je vlastně velmi podoben mému tatínkovi. Takže se tomu někdy smějeme. Zajímavé je, že Karel Heinz tenkrát vlastně ještě musel počítat s tím, že jako Němec bude třeba ve Francii nebo zvlášť v Holandsku odmítnut. To je zkušenost jeho mládí. A já mám takovou jednu zajímavou zkušenost, jednou jsme byli ve Francii a seděli jsme tam v nějaké hospodě a tam se objevila taková společnost trochu agresivní a začala prostě trochu provokovat. A Karel Heinz se na mě obrátil a říkal, mluv česky. Protože měl strach, že jako Němec by se mohl stát důvodem k tomu, aby oni třeba začali, tahle skupina agresivní, aby prostě začala na ty Němce začít nadávat a mohla by z toho vzniknout nepříjemná situace. Protože oni třeba, když přijeli do Nancy a mluvili německy, tak ještě v roce 1956 je neobsluhovali. To bylo jistě taky jeden z důvodů, proč pro něho Evropa byla strašně důležitá. To nebyla výmluva, řekla bych, nebyla to výmluva, ale to byla otázka, jak vyřešit celý německý problém. Ono to Sársko samozřejmě je takovou oblastí, kdy v roce 1870 byla válka na Spichenberg, kde v roce 1938-1939 se taky bojovalo, kde vlastně Sársko svým uhlím bylo prostě pro Francii vždycky velmi žádoucí zemí. Po první světové válce, po druhé světové válce, až do roku 1956 bylo vlastně takovým jakýmsi mandátním územím Francouzské republiky. A teprve volbou v roce 1956 vlastně se zase Sársko připojilo k Německé spolkové republice. Takže tam tahle problematika vlastně stále tam byla velice živá. A je tam celá řada vojenských hřbitovů a já se dneska vždycky dívám na ta data narození a jsou to vždycky mladí muži. Až by člověk řekl, kluci, to byli lidé, kteří při narození v roce 1924 a v roce 1945 padli v Normandii. 19letí kluci. Tak jsem přišla do Německé spolkové republiky v roce 1969 a bylo to samozřejmě prostředí cizí. Člověk měl takovou tu představu o tom elegantním západním Německu a ten život tam byl daleko prostější a daleko obyčejnější a i daleko méně vzdělanější, než by byl člověk očekával. Civilizační úroveň vysoká, když to zjednoduším řeknu, v mnoha rodinách se jedlo na stříbře, ale kdo byl Beethoven, nevěděli, když to teďka zjednoduším. Ale kultura vlastně velkou roli nehrála. Na rozdíl třeba od toho, v čem jsem vyrůstala já a co je vůbec střední Evropa i Rakousko, že prostě kultura je záležitost společenská, že kultura je téma. Když jsem přijela za svými tetičkami, tak jsme vždycky mluvili o tom, co jsme četli. V Německu, když se sešla velká společnost, tak se mluvilo o tom, jakými auty jezdí. To bylo velké téma. Později bylo velké téma, kam jezdí na dovolenou a dneska je velké téma, co se jí. A to bylo strašně stupidní pro mě, tady tyhle zkušenosti z těch velkých společností. Takže jsme prostě přestali tam chodit, protože když jsme přijeli třeba do Dalmácie a na ostrovu Hvar jsme se tam sešli z Vídeňáky, tak ti se bavili o posledních operních představeních v Burgtheatru, že na pláži. To jako v Německu nebylo, přestože ta nabídka knih byla obrovská. To byla široce otevřená vrata k literatuře, k filozofii, ke všem možnostem, které byly, kterých se vlastně využívalo poněkud méně v širokých vrstvách společenských, když by se toho využívalo u nás. To znamená, my jsme vlastně byli taková společnost daleko jednodušeji strukturovaná, ale kulturnější. Německá společnost byla daleko víc strukturovaná, proto mohou mít velký román, ale byla podle mého soudu, ta kultura byla taky svým způsobem prostě třídně společensky stratifikovaná. A vzdělání, které bylo u nás nabídkou pro všechny prožít život rozumněji, osvíceněji, hlouběji, tam vlastně bylo taky takovou třídní stratifikační záležitostí. Když naše děti potom začaly třeba chodit do první, do druhé třídy, člověk už věděl, kdo půjde na gymnázium a kdo ne. Ty děti z těch nižších společenských tříd, vlastně to bylo zcela jasné, že ty na to gymnázium prostě třeba nepůjdou. Protože ten přístup k tomu vzdělání byla taková ta rozvodka, kam ty děti půjdou. To mi bylo velmi nepříjemné a dokonce byla takový, to už dneska by nebylo, dneska už to se velmi změnilo, ale dokonce byla taková ta představa, že prostě dělníkem se člověk stává proto, protože není schopný mít vyšší vzdělání. To byly věci, které byly pro mě hodně nepředstavitelné. Člověk prostě přišel do prostředí, kterému bylo do jisté míry cizí, i když já jsem tam byla přijata velmi dobře, i tou rodinou jsem byla velmi dobře přijata. A člověk si vlastně hledal, v tom prvním období si hledal takové body, které člověku připomínaly domov. Třeba být ve čtvrti, která byla velmi podobná čtvrti, v níž jsem vyrostla. A blízkost univerzity. To bylo vůbec typický pro všechny Čechy, že každý skoro Čech, s kterým si tam člověk setkal, se zapsal na univerzitu. Český typický sociální vzestup vzdělání, ne založit si obchod, ale začít studovat. To bylo zajímavé, já jsem to tedy zkusila taky. A potom třeba takovým bodem bylo pro mě starožitnictví, protože tam byly předměty, které mi byly blízké. Univerzita samozřejmě byla prostředí velmi tolerantní, protože univerzita je od počátku své existence internacionálním zařízením. Ono je to tak, že člověk se vlastně napřed cítí určitým způsobem cizí, no a pak přijde ta druhá fáze, kdy už je člověk do značné míry integrován a už si našel takové svoje prostě domácí a důvěrné body. A teďka se vás lidé, s kterými se setkáváte, se vás začnou ptát, jak se vám tady daří, jaké to tady pro vás je. A vlastně vám dávají najevo, že pro ně jste ještě pořád cizí. A to je zajímavá zkušenost. A mě to strašně šlo na nervy. A pak samozřejmě taky ten rozdíl. No a jaký je to rozdíl? Socialismus a teď prostě to západní Německo, jaký to je rozdíl v životě, ve způsobu. A já jsem potom si našla takovou formulaci, která myslím je do jisté míry výstižná, že jsem říkala, socialismus je život těžký a v kapitalismu je život tvrdý. A to je jediný rozdíl. A myslím, že to platí i do dneška. Já jsem potom tedy skutečně se snažila nahradit si to, co jsem v Československu studovat nemohla, to byla sociologie, která za mého mládí byla buržoazní pavědu a samozřejmě taky germanistiku, protože pro mě to byla otázka života a smrti. Naučit se německy tak, abych mohla německy psát. To je samozřejmě proces, který je tvrdý, protože já jsem chtěla tedy se naučit němčinu na vysoké jazykové úrovni, a to jde pomalu, to jsou takové dobré 3 roky. A když jsem psala svou první knížku, tak jsem psala stránku někdy taky týden. A to člověk musí vydržet. No ale když jsem to vydržela, tak jsem měla potom pocit, že mě narostla malá křidélka. Pak už to bylo všechno daleko lehčí. A je to ovšem třeba zajímavé, že ten nápor té řeči je tak silný, když prostě to chcete zvládnout na určité úrovni, že jsem si třeba po obědě lehla, spala jsem 3 hodiny, jak jsem byla vnitřně vyčerpaná a vytěsnilo mi to na okraji mozku všechny ostatní jazyky, ruštinu, angličtinu, francouzštinu, všechny ostatní jazyky a to velmi dlouho trvalo, asi já nejsem nějak nadprůměrně jazykově nadaná, to velmi dlouho trvalo, než jsem mohla prostě třeba začít oprašovat svoji třeba angličtinu, nebo bych mohla oprašovat ruštinu, nebo jsem se mohla začít opakovaně učit třeba francouzsky. To mi trvalo velmi dlouho. A teď jsem se radovala, tak vystuduješ si teďka pěkně sociologii, to jsem nemohla. A tak jsem začala chodit na univerzitu a co se nestalo? To byl rok 1970-71 a to do Sárska opožděně přišla vlna studentských nepokojů. Takže vlastně jeden celý semestr padl na to, že se rozbíjely semináře. Přicházela taková skupinka a řekla, my navrhujeme, a to bylo z univerzitního práva, to bylo možné, že říkali, my navrhujeme, abychom dneska diskutovali o třídním boji, já nevím, někde, nebo abychom diskutovali o Marxovi, nebo prostě nějaké takové třídní revoluční téma. A formálně tam šlo o to, tedy jako souhlasíte. A nedávno mi jeden kolega, kterou jsem po mnoha letech potkala, mi řekl, a já si na to vzpomínám, že vy jste byla jediná, kdo řekl, a já navrhovali, abychom pokračovali v tématu, které jsme měli minule. A všichni se divili, že mám takovou odvahu. No a teďka byly velká studentská shromáždění a ti profesoři byli naprosto bezradní. Třeba jedenkrát šlo v jedné diskusi o motivaci altruistické a egoistické. A teď jeden profesor Siebel, to byl katolík a katolický sociolog a říkal, no tak, ale uvědomte si přece, když matka skočí pro dítě do řeky rozbouřené, tak to není egoistická, tak je to altruistická motivace. A hned se tam někdo přihlásil a řekl, ona to dítě chce zachránit pro sebe. To je taky egoistická motivace. A ten Siebel neměl ten nápad říct, no a co Lenin, ten taky jedna z egoistických motivací. A bývali by byli úplně prostě vyřízeni. A to on samozřejmě nevěděl. Prostě oni byli velmi bezradní. A k tomu samozřejmě ještě přispěla specifická věc. A to jsem se s tím setkávala od začátku, že tihle revoluční levičáci říkali, že ti Rusové k nám museli přijít, protože jsme byli revizionisté. A to jsem už slyšela v roce 1970 od nich. A teď já jsem nebyla jazykově vybavená, abych s nimi polemizovala. A tak jsem jenom tak vnitřně prostě vřela. Vřela jsem na tu pitomostí. Tak říkají. A nemohla jsem prostě vlastně nějak oponovat. A to bylo potom v těch studentských bouřích zase taky i v tom Sárvikenu. Vždycky tam byli tyhle levičáci, kteří prostě říkali, že to prostě ten Sovětský svaz musel tady tohle zatmout, že to nešlo tak dál. No a já jsem teďka tam seděla v těch velkých shromážděních. Co jsem řekla? Všecko bylo špatně. Ta Wagnerová, ta nám to kazí. A já jsem byla o revoluci starší. A já jsem si prostě představovala, aha, takhle to bylo na Karlově univerzitě v roce 1948. Takovýmhle způsobem vyhazovali profesory. A já musím říct, že já jsem to psychicky neunesla. Tu sociologii jsem prostě pověsila na hřebíček, ale ještě jsem určitou dobu studovala dál potom germanistiku a srovnávací literární vědu. No ale potom vlastně přišla možnost, abych začala psát první knížku, no a takže jsem tyhle věci všechny nezvládla. Je ovšem třeba říct, že ti 68-tníci, že to hnutí bylo nesmírně, jak bylo přehnané. A v Německu, když se začne dělat revoluce, tak je to vždycky přehnané. Je toho moc, takže prostě ti 68-tníci tou německou společností skutečně pohnuli. Souviselo to i s tím, že přišla vlastně sociální demokracie, že v roce 71 s Brandtem jako ministerským předsedou. No a to byla neobyčejně produktivní doba, kdy se řešily společenské otázky, kdy se prostě celé to tázání po společenském řádu a celá ta restaurace poválečná německá vlastně tím skončila. A to je určitě veliká zásluha toho hnutí 68-tnického. Možná, že to opravdu i historicky byl na to čas nějak. A ta 70. léta byla v té Německé spolkové republice nesmírně plodná, hrozně zajímavá a souviselo to i třeba potom s druhým ženským hnutím. A to byla tak plodná léta, jako byla u nás plodná léta 60. No a potom s nástupem kancléře Kohla vlastně tahle produktivní doba svým způsobem skončila, protože vlastně ekonomický neoliberalismus, a já říkám neoliberalistická ideologie, začala vlastně pomalu ovládat i společenský diskurs takovým tím, s tou představou efektivity, která musí zasahovat do všech oblastí života, ekonomizace všech oblastí života, která je naprosto tedy zhoubná, ale to už je prostě jiné téma. Já myslím, že když člověk chce dělat revoluci, že musí mít hlavně rád lidi. A myslím, že to velice podstatně chybělo. Ti lidé vlastně se vyrovnávali se svými problémy a se svými problémy svých nacistických otců. A to bylo velmi individualistické a proto oni potřebovali třeba ten Sovětský svaz jako takovou jakousi do určité míry vizi. To jsou takové krásné příhody, že třeba jede delegace sárských spisovatelů do Sovětského svazu, třeba tam nějaká klika nefunguje nebo je tam špinavý záchod. A jeden z těch kolegů, který byl taky takový jako velmi levicově orientovaný, říká, když o tom budeš psát, tak nepíš, že tam ten záchod je špinavý. Stalinismus jako problém celé řadě osvícených německých levičáků došel v roce 1989. Ovšem, když jsem potom dělala rozhovory se sudetoněmeckými antifašisty, tak jsem si uvědomila, že tam ta představa první socialistická země, že tam ta idealizace toho Sovětského svazu byla taky veliká, protože oni prostě potřebovali někdy se chytit na něco, co prostě splňuje ten ideál. A to z těch starých sudetoněmeckých antifašistů, to člověk vlastně chápal, když s nimi mluvil. A možná, že něco paralelního bylo i tady u těch západoněmeckých levičáků, kteří byli opravdu teda dogmatici par excellence. Vlastně u těch 68-níků, u těch začátků, je zajímavá jedna věc, že v těch střediscích, jako byl třeba Frankfurt nebo Berlín, že vlastně ty vůči osobnosti byly muži a studentky vařily kafe, tak říkajíc. A tam vlastně vzniklo z toho odporu, že si tam ty ženy uvědomily, že tedy mají vařit to kafe a tu politiku dělají muži, tak tam vznikl takový velice půvabný protest. A sice, že ta jedna z těch mladých studentek si zabalila do sáčku pár rajčat a když tam prostě ti muži se takhle začali představovat, tak na ně začala ta rajčata házet. A to byl fakticky jeden ze začátků druhého ženského hnutí v tom Německu. Tím, že jsem odešla do Německa, tak jsem vlastně samozřejmě přešla z jedné části Evropy do druhé. Obrazně řečeno, jsem musela přeskočit berlínskou zeď. A velice silně jsem si uvědomovala, že ta berlínská zeď má skutečně dvě strany. A že na obou stranách se ta druhá strana vidí s celou řadou předsudku. Velice politicky těžké pro mě bylo, že tehdy vlastně to bylo Evropské hospodářské společenství a že se vlastně celé centrum Evropy přesunulo na západ. A že třeba i náš ministerský předseda Oskar Lafontaine říkal, Sársko leží ve středu Evropy. A to mě bylo vždycky velice prostě nepříjemné, protože prostě pro mě střed Evropy bylo Československo a Rakousko, tradičně srdce Evropy. A to vědomí o tom, co je za tou berlínskou zdí, se vytlačilo i v tom názvu Evropské hospodářské společenství. To nebylo evropské, to bylo západoevropské hospodářské společenství. A když jsem to někde řekla, tak to prostě nikdo nechápal. Co tím chci říct, protože prostě ten východ, to, co se chápalo jako východ Evropy, to znamená za berlínskou zdí, to prostě vlastně adiafuron. Tam už byly lvy, a nebo se to vědělo jenom z celé řady takových předsudků. Proto byla třeba pro mě hrozně důležitá knížka Karla Schlegla Die Mitte ist im Osten. Střed je na východě.